Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı hüquq müdafiəçisi Şahin Xiyavli ilə həm İran-Azərbaycanındakı vəziyyəti, türk fəallara qarşı baskıların artmasını, həm də hüquq müdafiəçilərinin xaricdəki fəaliyyətini danışacaq. Şahin bəy, biz keçmişdə baskıları görürdük, arada artır, sonra bir müddət azalır, amma son vaxtlar artıq azalma yoxdur sanki. Tutulmalar çoxalır, həbs hökmləri ağırlaşır. Nə deyirsiniz?
Ya əslində bu son zamanda tutulanların listəsinə, adlarına baxdığımızda bir çoxu Babək qalasında tutulan türk aktivistlərdir ki, bəlli bir sürədən sonra bunları məhkəməyə çağırırlar, hökm verirlər və ya da ki, məhkəmə olurlar, daha sonra hökmləri veriləcək. Yəni, bu son zamanlarda tutulanların adlarına baxdığımızda genəldə geçmişdə tutulub, buraxılıb və yenidən tutulurlar, təkrar məhkəmə olurlar. Yəni ki, bu durum aslında biraz da İranda bu türk aktivistlərinə qarşı gedən bir prosesdir ki, türk aktivistlərini orada pasivlik bir sürecinə itmək istəyir İran yönetimi. Ona görə ki, bir türk aktivist tutulduğu zaman bəlli deyil durumu nə olacaq, nə zaman məhkəməyə çağırılacaq. Yəni ki, tutulduğu an vəkilə şey yoxdur, vəkillə dəstəsi yoxdur. Eyni zamanda nə zaman məhkəmə olacaq və məhkəmədə hansı ittihamlarla yargılanacağı bəlirsizdir və o yüzden de bu son zamanlardaki tutulanlar genəldə Babək qalasında və Təbrizdə, Əhəridə, Urmiyədə və Kələybərdə tutulan insanlardır ki, geçmişdə tutulublar və bugün onların bir çoxunun məhkəməsi ya da hökm verilibdir.
Son zamanlarda sizin də işarə elədiyiniz kimi xüsusilə İbrahim Nuriyə və Abbas Lisaniyə verilən həbs hökmləri daha əvvəl onların tutulması ilə fəaliyyəti ilə əlaqəlidir. Amma orada məhkəmə prosesi normal şəkildə davam edir, verilir, yoxsa onu gətirib müəyyən bir zamanda bunlar o hökmü təkrar gündəmə gətirirlər? Nə şəkildə olur bu?
O bəlli zamanlama genəldə olmur. Yəni ki, siyasi çünki hökmlər genəldə bəllidir. Vüzarət İttilaq tərəfindən çoxu verilən hökmlərdir ki, məhkəmə prosesi tam uyğun bir sürəc olaraq mən görmürəm. Çünki məhkəmə, yəni ki, sən tutularsan, ondan sonra bəlli bir süre sonra ya da tutulduğun anda səni məhkəməyə göndərirlər. Yəni ki, bu daha çox düşünürəm ki, zamanlama ilə bağlıdır, siyasi İranın o daxili siyasi durumu ilə bağlıdır ki, tutulanları bəlli bir süre sonra məhkəməyə çağırırlar.
Şahin bəy, biz son zamanlarda rejime alternativlər söhbət olunur və alternativlər məsələsində bir də hər zaman qorxutmalar da var ki, İranın parçalanmasına diqqət etmək lazımdır. İslam Respublikası da türk fəallara ağır həbs hökmləri verməklə onların xüsusilə də hökmlərdə onların separatçı olduğu vurgulanır. Bununla İslam Respublikası müxalifətinə də bir mesaj vermək istəyirmi?
Aslında bu mövzuya gelmeden önce ben bu İran İslam devriminden sonraki İran o Cumhur İslam'ın kurulduğu esas bu İrançılık ve Şiizm yani daha çok ağırlık bastığı Şii esasında bir bağlaştırıcı bir etken olarak kurulmuştu. Tabii ki İrançılık da onunla yanaşı devam edirdi ama bugün geldiğimiz noktada bu şiizmin çöküşü aslında həm bu etnik gruplar içində, həm də ki, mərkəzi, yəni opozisyon anlamındakı İrana, yəni bu şiizmin daha insanlar içində bir bağdaşlayıcı olmadığını düşünürəm mən. Dolayısıyla İran bugün həm etnik qrupları arasında mərkəzi hakimiyyətdə ciddi bir mənfi bir zehniyyət vardır. Həm də ki, mərkəziyyətçi opozisyondan bir baxış vardır. Dolayısıyla İran burada daha çox nasionalizmi, İrançılıq düşüncəsini yaymaq üçün bu yəni ki, opozisiyona mesaj vermək üçün təbiətən bu separatçı ya da ki, bölücü hökmlərin verməsinə bir mesaj olarak görürəm və təbiətən bu hökmlər bəlkə də uzun zaman gələcəkdə daha da çox biz buna şahid olacağıq. O yüzden İran en azı düşünür ki, etnik grupların İran rejimine karşı bir mənfi bir zihniyet var. İkinci, burada merkezi hakimiyet zayıfladığı zaman, her zaman bu özellikle müasir son yüzyıldaki tarihe baktığımızda her zaman belli olubdur. Dolayısıyla burada İrançılığı, nasyonalizmi kabartmakla en azı belə bir mesaj vermek istiyor ki, bugün mən gedersem bu gruplar İranı parçalamaya doğru götürecek. Dolayısıyla düşünüyorum ki siyasi bir mesajdır. Yani bu opozisyona verir.
Yani sizin dediğinize göre geçmişte İslam Respublikası bu imici şey biz Şiiliğin korucusuyuz. Bugün aslında muhalefete bu mesajı vermek ister ki biz İran'ın ya İran'ın arazi bütünlüğünün korucusuyuz.
Doğrudur, çünkü tamamıyla artık yani ki o coğrafyada yaşayan insanların yani rejimin o şizmi suistifade ettiği ve insanlarda bir menfi bir zihniyet yaranıbdır. Din artık bağdaşlayıcı bir unsur etken değil. Dolayısıyla İran'ın bugün manevra alanı İrançılık üzerinde ve o yönde de devam ettireceğini düşünürüm ben.
Dedikçe indi içeride tutulmalar çoxalıbdır, həbs hökmləri daha sıx görürük çıxarılır faallara qarşı və daha ağır hökmlər. Misal üçün İbrahim Nuri 18 ay həbsə, sonra 2 il həbsi bitdikdən sonra sürgünə və ondan əlavə bir də ictimai siyasi fəaliyyətlər və media fəaliyyətindən məhrumiyyətə. Bunlar necə əks olunur?
Yani bu İbrahim Nuri ile bağlı özellikle bunun 18 ay hapis verilmesi ya da sürgün olmalı. Bilirsiniz ki Amnesty verdiği beyaniyede İbrahim Nuri'ni vicdan mahpusu olarak da adlandırmıştı. Yani ki onun hükmüne bakan da yani bir gencin bir o yaşta rejime karşı nece bir bölücülük faaliyeti eləyəcəyi biraz yani ağla batan değil. Dolayısıyla bu hökm tamamıyla emniyeti bir hökmüdür. Yani ki üstten yani baskı indi baskı koyaq her ne koyaq adını vizaret ittilatın eliyle verilen bir hökmüdür.
Hökmün Şahin Bey ağırlığından əlavə mətnində də çox ağır sərt bir dil var. Yazır ki, bu şəxs bütün cəzalara baxmayaraq fəaliyyətlərini buraxmır və yazır ki, bu şəxs islah olunmazdır.
İslah olunmazdı, doğrudur. Yani düşünürüm ki yani bu hükmü tamamıyla emniyeti bir hükmüdür ve yani ki indi bilirsiniz ki İbrahim Nuri Babək Qalasında ərəfəsində tutuldu ve uzun müddət idi de evin zindanında belirsiz durumda yani ki yaşayırdı.
Bir de sizin son vaxtlar Ahraz tarafından BMT'nin forumlarına katılıpsınız. O forumlarla bağlı biraz malumat verin mümkünse.
BMT'ye gelince, BMT'ye bu bilirsiniz ki Azınlıklar Forumunun 11. oturumuydu. Ahraz tarafından Emir Bey Maku ile ben katılmıştım. Tabiaten Qayıb Təşkilatından var idi. Diğer başka Azerbaycanlılar da var idi. Bu forumun başlığı vətəndaşsızlıq problemleri. Bir ölkədə yaşayan vətəndaşsızlıq probleminin çözümü, yolları necə eləyə bilərik ki, ileride ya da bugündən bu problemi çözər. Bizim orada çıxışımız oldu. Mənim çıxışım İrandakı, özellikle bu Türk bölgelerindeki uşaqlar ki anadan olur, onlara Türk adının verilmesinde İran rejiminin yarattığı sıkıntılar idi. Ki bunun bir sürü de örnekleri de vardır. Biz bazen şahit olmuşuq ki uzun zaman gözletilir uşaq öz şinasnamə kimliyini elde etsin ve tabii ki O sürede de bunun bir çox haqları da haqlarından da yoxsun olur. Əmir bəyin de çıxışı genelde bu İran yönetiminin etnik milletler arasında ihtilaf yaratmak, onların arasında yani ki bir nevi savaş geleceği de İran'da ciddi bir şey olursa bu etnik grupların birbirleriyle çatışma zeminini yaratmak indiden bu idi mevzusu ki necə etnik gruplar bugünden itibaren eləyə bilər ki birlikte faaliyet birlikte faaliyetler aparsınlar. Çünkü bütün etnik yani ki İran elə biraz önce danışdığımız mövzudur ki İran bugün bir tərəfdən İrançılıq düşüncəsini daha da gücləndirmək istərkən öte yandan da bu etnik gruplar arasında bu dərin ihtilafları yaratmaq və gələcəkdə hər hansı bir mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsində ki bu etnik gruplar bir-birləriylə çatışmaya girmə. Bu forumun Forum çok gerginli bir forum idi. Özellikle İran heyeti çok agresif davranırdı. Özellikle Əhvaz ərəblərinə karşı onları terörist olarak adlandırdı. Ve təbiyyətən xoşa gelmeyen durum da oldu. Bu, mənə ilk defa olarak BMT'nin rəsmi oturumunda oraya polislər gəldi və bir neçə Əhvaz ərəblərini o cələsədən çıxartdılar. Genelde form çok müsbət keçdi. Oradakı bəzi görüşlər oldu. Və mən düşünürəm ki, müsbət bir forum, müsbət bir atmosfer orada var idi.